Teorētiski brīdinājumu var piemērot, bet ne brīdinājumu aizrādījumu. Brīdinājumu nevar vēl aizrādīt. Notikuma vietā, jebkurš policists šos te apstākļus vērtē, nu, kopumā, gan pārkāpumu būtību, vai pārkāpums ir vai nav, gan to, kāda ir pārkāpēja attieksme. Nu, un ja pārkāpējs pasaka, nekāds vīrus neeksistē, tad, nu, ko policists tad pateikt, nē, mēs jūs tikai pabrīdināsim. Cilvēks nesaprot to būtību. Viņš pasaka, ka tas ir fake vīrus. Konkrēti Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā atbildība ir paredzēta no 10 eiro, tātad no minimums ir 10 eiro, līdz 2000. Policists notikuma vietā izvērtējot situāciju, konstatē, ka pārkāpums ir maznozīmīgs, viņš saskaņā ar administratīvā pārkāpuma kodeksu ir tiesīgs izteikt arī mutvārdu aizrādījumu, bet vispār konkrētajā normā ir minimums ir 10 un maksimums ir 2000.